Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Vuosi 1918 on jälleen ajankohtainen, onhan sisällissotamme 100-vuotismuistovuosi, niinkin kai sitä voi tätä alkanutta vuotta nimittää. Miten suhtautua vuoden 18 tapahtumiin, millaista Suomea muistamme, vieraana historioitsija Teemu Keskisarja. Talven työmarkkinakierros sujui kenties odotuksia jouhevammin, kunnes rahoitusalan neuvottelut jumiituivat. Lakkoalalla on käynnissä vielä tänään. Kuulemme julkisten ja hyvinvointialojen JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainetta ja palvelualojen ammattiliitto PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitaloa. Ja aivan lähetyksen alkuun ammattiliitto PRO:n finanssisektorin johtaja Antti Hakala. Yhä useampi julkinen palvelu siirtyy nettiin. Mitä se tarkoittaa ikäihmisille? Uusi sarja vie meidät 30 vuoden taakse, siis monelle rakkaalle 80-luvulle kasarille. Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo vastaamassa kysymyksiin Ylestä. Kuuntelet ajan tasaa studiossa. Jari Mäkäräinen, hyvää aamupäivää. Pankkialaa koskeva kaksipäiväinen lakko on käynnissä nyt toista päivää ja se päättyy puolilta öin. Työkiistaa selviteltiin viimeksi keskiviikkona, jolloin valtakunnan sovittelija Minna Helle totesi lopulta, että kaikki ratkaisumahdollisuudet oli haravoitu. Nyt puhelimessa ammattiliitto PRO:n finanssisektorin johtaja Antti Hakala, hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Miltä työkiistatilanne näyttää tällä hetkellä?
No, meillä on nyt tämän jälkimmäisen kahden päivän lakko niin kuin puolivälissä ja nyt katsotaan, mitä tämä vaikuttaa. Että nyt ei ole nähtävissä, että pankkien toiminta on huomattavasti vaikeutunut tämän lakon takia ja monet muutkin palvelut, mitä pankit alun perin ajattelivat, niin ovat tällä hetkellä toimimattomia.
No, valtakunnan sovittelijan mukaan sovittelua jatketaan heti, kun neuvotteluilla löytyy edellytyksiä. Miten kaukana ne edellytykset vielä ovat?
No, ammattiliitto PRO on myös valmis palaamaan neuvottelupöytään, joko sovittelijan johdalla tai vaikka osapuolten välillä heti, kun siihen jotakin liikettä on nähtävissä. Mutta kyllä mä sanoisin, että aloite on tässä nyt aika paljon työnantajan puolella.
Lakko päättyy puolilta öin. Mitä sen jälkeen tapahtuu, jos osapuolten näkemykset eivät lähene lainkaan?
No, me harkitaan. Me katsotaan, miten tämä työtaistelu on vaikuttanut ja harkitaan sen jälkeen jatkotoimenpiteet, joita sitten valmistellaan varmaan jo ensi viikolla.
Eli uusia työtaisteluja voi tulla?
Sitä en sano. Voi tulla, mutta voi olla jotakin muitakin toimenpiteitä.
No, mitkä tässä on teidän näkemyksen mukaan ne pahimmat kiistakysymykset?
No, pahimmat kiistakysymykset liittyy tähän koko työehtojen kokonaisuuteen ja sitten palkankorotusratkaisu. Ja tässä palkankorotusratkaisussa niin edelleenkin niin ammattiliittojen, PRO:n ja muiden liittojen näkökanta on se, että työnantajan päättämänä eränä niin voidaan jatkossakin jakaa, tai tällä kierroksella jakaa ihan sama summa kuin muillakin aloilla on työnantajan päättämänä eränä jaettu. Eli halutaan samansuurinen yleiskorotus kuin muillakin aloilla. Eli pankit tekee sen tyyppistä tulossa tällä hetkellä, että tämän ei luulisi olevan mikään ongelma. Ja meille on tärkeintä se, että meidän kaikkien jäsenten ostovoima kehittyy ja sen takaa ainoastaan yleiskorotus, riittävä iso yleiskorotus. Toinen kiista liittyy sitten näihin työehtoihin, muihin työehtoihin, ja kyllähän täytyy myöntää, että tämä julkisuudessa nyt on paljon esillä ollut, ja tämä on vähän niin kuin polarisoitunut tämä kiista tähän työaikakysymyksiä, mutta on siellä muutakin. Ansiokehityksen varmistaminen, matkustamiseen liittyvät kysymykset ja monet tämmöiset asiat, joita ei, kun on ollut näitä niin sanottuja keskitettyjä ratkaisuja, niin jo monta vuotta, ainakin 10 vuotta, niin joita ei tavallaan ole päässyt kehittämään siinä aikana yhtään.
No, mikä viikonlopputyössä työntekijäpuolta pelottaa?
No, viikonlopputyössä ei pelota yhtään mikään. Me on täysin valmiita tekemään viikonloppuisin töitä. Mutta kysymys on siitä, että miten siitä sovitaan ja miten sitten niin kuin, tavallaan, miten ne rakennetaan ne työehdot viikonlopuille. Täällä on nyt aika paljon noussut julkisuuteen se korvaustaso. Varsinkin eilen alkoi liikkua huhuja siitä, että me vaadittaisiin jotakin kummallisia korvauksia viikonlopussa. Se ei pidä paikkaansa. Vaan kysymys on siitä työehtojen kokonaisuudesta. Silloin kun asioista sovitaan paikallisesti, niin kuin me ollaan haluttu, niin silloin ihmiset pystyy vaikuttamaan enemmän niihin työolosuhteisiinsa. Pankkien työ ei tänä päivänä ole ihan ruusuilla tanssimista. Siellä on hirveän kovat tulospaineet, resurssit on aika niukat. on seurantajärjestelmät on tosi niin kuin rankkoja, siis tämän niin kuin työtulosten seurantajärjestelmät, ihan se, että mihin työpäivä kuluu, niin sen seurantajärjestelmät on aika rankkoja. Ja lisäksi ammattitaitovaatimukset on ihan hurjia. Meillä on uutta rahoitusalan sääntelyä tullut tämänkin vuoden alusta voimaan, esimerkiksi tämmöinen MIFID, sijoituspalveludirektiivi MIFID 2, mikä nostaa edelleenkin niin kuin, mitä ammattitaitovaatimuksia, mitä rahoitusalalla tarvitaan. Ja me halutaan silloin, että tämmöinen niin kuin laajennus niin kuin sunnuntaityöhön, lauantaityöhön on tällä hetkellä mahdollista, vaikka se sopii. Että se, kun se työajat laajennetaan sunnuntaityöhön, niin kaikki tämmöiset asiat otetaan huomioon.
Antti Hakala, saanko kysyä sen, että kun muilla aloilla, jossa vuorotyö on ihan normaalia, niin siellä on oltu jopa huvittuneita siitä, miten te vastustatte viikonlopputöitä.
Ei me vastusteta viikonlopputöitä. Eihän tässä, Jari, ole siitä kysymys, vaan me halutaan vaan vaikuttaa siihen, että miten sitä työtä tehdään. Ja siellä on se ratkaisu, että se asiasta sovitaan paikallisesti.
No, Antti Hakala, mainitsit tuossa, että jos neuvottelut eivät pääse eteenpäin, niin on muitakin toimia kuin lakko. Mitä ne voi olla?
No, täytyy nyt katsoa, että tietenkin tämä, että meillä on sopimukset on tilaa, niin ei se loputtomiin voi jatkua, mutta kyllä me niin kuin pyritään ensisijaisesti niin kuin neuvotteluteitse löytämään ratkaisu. Ja katsotaan, että lakolla on aina vaikutus, sillä on lakolla aina vaikutus sekä palkansaajapuoleen että työnantajapuoleen. Ja mä toivon kovasti, että tämä meidän niin kuin työtaistelu on saanut jonkun liikahduksen aikaiseksi.
No, mikä voisi olla sellainen liikahdus, että neuvottelutilanne eteenpäin menisi?
No, molemmat osapuolet arvioivat sitä, että mikä on sellainen kompromissi, minkä pohjalta niin kuin voidaan saavuttaa neuvottelutulos. Ja mä en vielä tällä hetkellä tiedä, mikä se on, mutta että kyllä toivotaan, että tämä riita jossain vaiheessa ratkeaa.
Ammattiliitto Proon finanssisektorin johtaja Antti Hakala, kiitos näistä arviosta.
Joo, kiitoksia.
Tämä on Ajan tasa.
Ja tosiaan vielä tästä työmarkkinatilanteesta kuullaan tässä lähetyksessä myöhemminkin, voisiko sanoa vähän laajemmin kuin JHL ja PAMinkin edunvalvonnasta on ihmisiä lähetyksessä. Mutta nyt puhutaan alkaneesta vuodesta, nimittäin 1918 on tänä vuonna paljon esillä. Eräänlainen muistovuosihan tässä on käynnissä. En tiedä, onko juhlavuosi sopimaton termi. Tervetuloa studiohistorioitsija Teemu Keskisarja.
Kiitos.
Niin, mitä sanot? Onko tämä juhlavuosi, muistovuosi? Onko sillä väliä?
Kyllä mulle kelpaa myös juhlavuosi, koska surujuhlat ovat erittäin tärkeitä juhlia.
Tapahtumista on siis 100 vuotta, mutta tuntuu, että enemmän kuin tapahtumien vaikutuksesta meillä puhutaan siitä, millä nimellä on sopivaa muistella ja miten on sopivaa muistella. Mistä se kertoo?
Nimi on ainoa tylsä ja tyhjänpäiväinen kysymys vuodessa 1918. Ei nimi sotaa pahenna. Eihän talvisotakaan kerro kaikkea siitä vuosien 39-40 tapauksesta. Mun mielestä kelvollisia ovat kaikki nimet. Luokkasota, sisällissota, kansalaissota, punakapina ja niin edelleen. Ja vapaussotakin kelpaa mulle nykyisin mainiosti. Siitä syystä, että myös punaiset kaatuivat vapauden puolesta.
Joo, ja tosiaan, jos nimeen vielä lyhyesti mennään, niin yhä on ihmisiä, jotka melko ylpeinä, vaikkapa sukunsa kokemusten takia, kantaa ylpeinä sitä punikin nimeä ja kutsuu sotaa kapinaksi.
Niin, minäkään en nykyisin koe, että punikki ja lahtari ovat halventavia nimityksiä. Ehkä ne ovat rehabilitoituneet tai niiden kantajat tosiaan ovat ylpeitä niistä samalla tavalla kuin vaikkapa suvakki ei nykyisin taida olla haukkumasana.
No, tätä keskustelua varmaan tuolla somessa kuitenkin se on aika helppo aihe myös sitten tuommoiseen nopeaan somen kaltaiseen mediaan, että mitä nimeä käytetään. Se kai on kuitenkin kiistämätön fakta, että lauantaina 26. tammikuuta 1918 melko pitkä ja monivaiheisen prosessin tuloksena SDPn puoluetoimikunta, järjestyskartien esikunta ja punakartien esikunta julistivat yhdessä vallankumouksen alkaneen ja liikennekannalle panon lisäksi päättivät vangita sekä senaattorit, siis maan hallitukseen, että porvallisten puolueiden johtomiehet. Tämmöinen päätös tehtiin, siinä nyt ei ikään kuin onnistuttu, mutta se on kiistämätön fakta kuitenkin, että näin kävi.
Joo, kiistämätön ja kiistämätön. Viipurissa oli tuolloin taisteltu jo monta päivää tosi tarkoituksella ja strategisin tavoitteen. Ja ihan samaan aikaan lähtivät Etelä-Pohjanmaalla liikkeelle valkoiset, rupesivat aseista riisumaan venäläisiä varuskuntia. Eli laajalti oikealla ja vasemmalla eri puolella maata oltiin yksimielisiä siitä, että nyt sitä lähtään. Eli tahtotila sodan sytyttämiseen oli hyvin väkevä.
Ja Suomessa siis oli laillinen hallitus, ehkä heikko, mutta hallitus, joka kuitenkin sai sen itsenäisyysjulistuksen tehtyä, sai sille jonkin verran tukea ulkomaille. Mutta tämä kai on aika merkittävä, sillä ei ollut järjestysvaltaa käsissään. Sen sijaan maassa oli punaisia joukkoja, valkoisia joukkoja ja venäläisiä joukkoja.
Suomessa, Venäjällä, koko Euroopassa ei ollut kovin laillista esivaltaa vuonna 1917, eikä punaiset kapinoitsijat kokeneet tekevänsä kummosta rikosta siinä, että nousivat senaattia eduskuntaa vastaan. Varsinkin heidän mielestänsä edellinen eduskunta oli vääryydellä hajotettu silloin loppukesästä 1917.
Ja sitten jos mietitään vähän sitä tilannetta, niin se mitä ei kovin usein muisteta, että Suomihan oli silloin ensinnäkin se oli nuorten ihmisten maa. Puolet oli alle 25-vuotiaita ja se oli maatalousmaa melko suureksi osaksi ja se vähäinenkin teollistuminen, mitä oli ehtinyt tehdä, niin sehän oli vaikeuksissa sekä maailmansodan että Venäjän tilanteen takia. Maassa oli runsaasti työttömyyttä ja jopa suoranaista nälkää.
Ikäpyramidi on tärkeä sodan syttymisessä. Nelikymppisiä isäntiä ei minkään aatteen puolesta saa lähtemään moneksi kuukaudeksi lumiseen mettään pyssyhommiin. Kyllä siinä tarvitaan nuorten miesten intoa ja paloa.
Ja tosiaan oli tuo ensimmäisen maailmansodan tilanne, mutta sitten jos miettii, että meillähän oli tosiaan elinkeinorakenne samaan aikaan voimakkaassa muutoksessa, niin viimeksi taisi Jukka Kemppinen kirjoittaa blogissaan, että aina kun tulee suuri muutos elinkeinorakenteessa, niin se jotenkin verellä maksetaan. Voisiko katsoa ikään kuin ensimmäisen maailmansodan ja tämän muun ulkopuolelta sitä, että maa oli isossa muutoksessa, se kaupungistui ja teollistui?
Ei sentään yhtä isossa muutoksessa kuin 50-, 60-, 70-luvulla, jolloin puolet suomalaista yhtäkkiä muutti kaupunkiin tai Ruotsiin, ja sitä muutosta ei maksettu yhdellä ainoallakaan eri pisaralla. Kyllä vuoden 1918 sodan taustatekijät oli moninaiset. Siinä oli psykologiaa, päivän politiikkaa, nälkää, elinkeinorakenteen murrosta, ulkopolitiikkaa, ikäpyramidia, aika mutkikas palapeli mun mielestäni.
Paljonko laitat painoa torpparikysymykselle? SDPn Forssan puoluekokouksen vaatimuksia noin muutenhan oltiin jo ehditty alkaa toteuttaa.
Torpparikysymys on legendaarinen syy vuonna 1918 tapahtumiin siitä syystä, että paras kirja tällä pohjan tähden alla nostaa sen etualalle. Ja voi olla hyvinkin, että Urjalassa muualla Lounais-Suomen kartanoalueella torpparikysymys oli kipeä epäkohta, mutta ei maanlaajuisesti. Näinhän on osoitettu, että torppareita oli suurin piirtein saman verran valkoisten ja punaisten puolella. Ja molemmissa armeijoissa torppareiden osuus kaatuneista oli jokseenkin mitätön. Torpparit oli maaseudun keskiluokkaa, ehkä vähän keskitason yläpuolellakin. Ei heillä ollut julmettua painetta ryhtyä kapinoitsemaan.
Ja tämä on yksi sellainen vähän niin kuin myytti, joka tähän vuoteen 18 liitetään.
Niin, punakaartit olivat maaseudun kurjaliston, siis renkien, muonamiesten,
loisten,
niin, armeija ja sitten ennen kaikkea kaupunkien teollisuustyöväestön proletariaatin armeija.
Nykyihminen totta kai helposti katsoo menneisyyttä tämän päivän silmin. Julkaisit yhdessä Markku Kuisman ja Kai Hegmanin kanssa viime vuonna kirjan 1917, ja siinä oli paljon mielenkiintoista maasta juuri ennen sisällissotaa. Siitä käy ilmi esimerkiksi se, että tämän päivän kaltaista riippumatonta tiedonvälitystä ei ollut. Käytännössä kaikki lehdet oli puolueellisia ja suorastaan kiihottivat ihmisiä, ja harva kai silloin luki lehtiä ikään kuin
laidasta laitaan. Se monesti unohtuu, kun meillä nykyään kuitenkin on riippumaton tiedonvälitys.
Toimittajat tekivät vuonna 1917 työtään pieninä kiihottavaisina ihmisinä. En minä usko, että he peruuttansa polkasivat maasta valeuutisia. Uskoivat itse siihen kiihotukseen ja olivat ehkä oikeassakin, koska maassa, maailmassa tapahtui helvetin kiihottavia asioita. Ja tavallaan kunnioitan 100 vuoden takaisia toimittajia siitä, että he tekivät tosissaan työtä saadakseen edes jonkinmoisia uutisia. Tänä päivänä toimittajat kenties ottavat sen joka päivä sen leipänsä internetistä Facebook-päivityksiä vilkaisemalla, mutta vuonna 1917-18 toimittajat juoksivat rautatieasemilla ja päivystivät jatkuvasti. Matkalaisilta utelivat, että mitäs Viipurissa ja Pietarissa tänään on tapahtunut. Kyllä he tosissaan pyrkivät tiedon välityksiä, sikäli onnistuivatkin, että lehdet ilmestyivät tosi nopeasti. Melkein reaaliajassa tuli Helsinkiin tapahtumia. Viipurin tapahtumia ja kyllä siis uutisnälkä tyydytettiin kaikkialla maassa.
Ja nälkä varmasti oli ihan sotatapahtumienkin aikana.
Joo, ensimmäisen maailmansotaan suomalaiset olivat vähän leipäytyneet, uskottiin, että sota jatkuu ikuisesti eikä koske meitä muuten kuin elintarvikepulan kautta, mutta tietysti sitten loppuvuodesta 1917 talvella 18 kotimaan tapahtumat tulivat epäpoliittistenkin ihmisten iholle.
Ja täytyy muuten kertoa, että Ylen nettisivuilla on mielenkiintoisia uutisia 100 vuoden takaa. Tuo Yle Tampere, heillä on tämmöinen sarja tällä viikolla 100 vuotta sitten, ja siinä on uutisia kaiken tämän keskeltä. Siellä muun muassa on uutinen, jossa huutalaislapsia kaupattiin lehti ilmoituksilla, että silloin oli tosiaan semmoinen tilanne, että ruokaa ei kaupungeissa tainnut juuri olla. Paljonko meillä, Teemu Keskisarja, mielestäsi on sodan jälkeen sitten oltu molemminpuolisen terrorin, vankileirien, teloitusten, vankilatuomioiden ja maineen menetysten eräänlaisia uhreja, että ikään kuin tosiasiat jäänyt tunteen varjoon, että kun moni on tälle vuodelle toivonut sellaista, että päästäisiin jotenkin rintamallinnat häviävät ja pyritään yhteisymmärrykseen ja sovintoon vihdoin nyt 100 vuoden päästä.
Minä en toivo 100-vuotismuisteloista puolueettomia hymistyksiä, taikka halailuja ja kädenojennuksia. Mun puolesta olkoon muistaminen rankasti, armottomasti puolueellista molempiin suuntiin, koska ei se sotakaan ollut puolueeton, emmekä me pääse vuoden 1918 ihmisten pään sisään tuomitsemalla heidän tekojansa tästä rauhasesta nykyajasta käsin. Mun mielestä ei ole mitään väärää siinä, jos toi historian hetki aiheuttaa rankkoja tunteita puoleen ja toiseen.
Ja toisaalta ainahan se on niin, että aina tapahtumia, vuoden 18 tapahtumiakin on tulkittu niin kuin muu yhteiskunnallinen poliittinen ilmapiiri ikään kuin kannustaa tekemään. Tulkinnat on ollut hyvin erilaisia ja sekin, mitä on tutkittu ja mitä on sanottu, sanotaan nyt sotien välillä, talvi- ja jatkosodan jälkeen, YYA Suomessa, Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen, niin se on varmaan ihan luonnollista ja luontevaa.
Kukin tulkitkoon niin, sillä tavalla, kun sydän sanoo. Se on mun mielestä vaarasinta, jos se asia ei herätä enää mitään tunteita, niin kuin on käynyt Nuijasodalle, Suomen edelliselle sisällissodalle. Se on täysin hautautunut vuosisatojen hankien alle, eikä juuri kukaan muista, kuinka monta suomalaista talonpoikaa terrori silloin vei, taikka mistä syystä.
Niin, ehkä Etelä-Pohjanmaalla vielä jonkin verran muistetaan. Siellä se voi herättää tunteita.
Muutamassa pitäjässä. Mutta jos kysyt Helsingissä kadunkulkijalta, mikä oli Nuijasota, niin en usko, että hän osaa edes kertoa, että ketkä siinä oli vastakkain tai millä vuosisadalla.
No mikä voisi olla tämän päivän näkökulma noin laajemmin? Voisiko se olla, että mennään yksilön kautta vai jotenkin ikään kuin Suomi globaalina toimijana? Mitä ajattelet tähän vuoteen 1918?
Mä oon kiertänyt niitä muistojuhlia etuajassa jo viime vuonna. Ja mun käsittääkseni ihmisille ei ole enää tärkeää se, että onko punainen tai valkoinen totuus parempi ja huomioidaanko ulkopolitiikkaa ympärillä riittävästi. Mutta vuosi 1918 on suuremmoinen paikallinen historia-aihe. Jokaisessa pikkupitäjässä, ainakin Etelä-Suomessa, jokaisessa kadunkulmassa on tapahtunut jotakin pysäyttävää silloin. Jokaisella suvulla, jos sitä on tutkittu, on joku kiinnekohta tuohon kohtalon hetkeen. Ja juuri paikallisuuden takia se innostaa ihmisiä enemmän jopa kuin talvisota ja jatkosota, jossa pyhät pahat paikat ovat paljolti rajan väärällä puolella.
Ja tosiaan se vaikutti Suomeen merkittävästi sielläkin, missä ei varsinaisesti ollut rintamalinjoja. Esimerkiksi tuolla pohjoisessa tiedän omasta suvusta sen, että kun tosiaan yhteiskunta oli aika hajalla silloin, niin siellä nähtiin suorastaan nälkä ja ihmiset kävi kerjuulla. Entiset ihan niin kuin hyvistä taloistakin joutui lähtemään, kun ei kerta kaikkiaan ollut leipää. Se on hyvä esimerkki.
Nälkä on pahin punikki. Tämä legendaarinen lause pitää paikkansa ja ei pidä paikkansa. Toisaalta kannattaa muistaa, että vuonna 1918 oli paljonkin elossa sellaisia ihmisiä, jotka oli kokenut 1860-luvun nälkävuodet, jolloin kymmeniä tuhansia suomalaisia oikeasti kuoli nälkään. Ei heidän mielestänsä kärsimysten malja ollut vuonna 1918 kukkuroillaan, kun se oli aikaisemmin jo läikkynyt ylitte.
Nyt on 5.1. tässä koko vuosi vielä käydä läpi vuotta 1918 ja tosiaan toivottavasti myös, niin kuin äsken sanoit, ympäri Suomea paikallisesti. Kiitos Teemu Keskisärän mielenkiintoista keskustelusta ja ihan lähiaikoinakin on tulossa lukuisia seminaareja, kirjoja julkaista ja niin edelleen ja varmasti myös täällä ajantasassa niistä kuultaa.
Kiitos.
Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tavataan ISISin hirmuhallinnon alla Syyriassa eläneitä ihmisiä.
Rakkaassa kulkeessa ymmärtää, että tarinat ISISin hirmuvallasta pitävät paikkansa. Julkiset mestaukset, pakkoavioliitot, raiskaukset, mielivalta, kaikki on totta.
Lisäksi kysytään, miten Euroopan pitäisi nyt torjua terrorismin uhkaa. Lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 10.25 ja ajantasa on lähetyksen nimi kuuntelemalla se Radio Suomen taajuudella. Tässä lähetyksessä mennään hieman vähemmän takaisinpäin historiassa kuin vuoteen 1918, nimittäin otetaan loikka 80-luvulle niin sanotussa kasarikatsauksessa. Kuulemme Ylen ponnistuksissa muun muassa vuoden 1918 tiimoilta sitten lopussa, kun tulee julkaisujohtaja Ismo Silva meille studion vieraaksi ikäihmisen mahdollisuuksista verkkoon siirtyvissä julkisissa palveluissa myöskin. Mutta niin kuin alussa lupasin, niin vielä työmarkkinakierrokselle. Tosiaan rahoitusalan neuvottelut jumituivat ja tiukkoja neuvotteluita odotetaan nyt ainakin kunta-alalla, matkailualalla ja kaupan alalla. Näissähän nykyiset sopimukset umpeutuvat tammikuun lopussa. Mitä on odotettavissa? Olli Seuri haastattelee työntekijäjärjestöjen edustajia. Julkisten ja hyvinvointialueen JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi Lainetta ja palvelualueen ammattiliiton PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitaloa. Niemi Laine vastaa ensin.
Kyseessä on tällainen liittokierros ja myös se, että kun palkankorotuslinjasta kuitenkin puhutaan, niin millaisena näette mahdollisuudet näiden niin sanottujen tekstimuutosten tekemiselle tällä kierroksella?
No kyllä nämä tekstimuutokset on ihan selkeästi ollut varmaan se hankalin tilanne toistaiseksi ainakin, että ei ole tietystikään hirveän hyvin alkuun päästy näissä isoissa sopimuksissa meillä, kun nyt sitten ensi viikolla lähdetään voimakkaammin eteenpäin menemään, mutta että meillä on ollut yhteisiä tavoitteita SAK:n kanssa. Ja ne pöydät, mitä nyt syksyn aikana EK-pöytiä on ollut paltaa ynnä muuta, niin siellä ei ole yhteiset tavoitteet edennyt. Ja tekstien osalta ylipäänsä, niin kyllä meillä on tarpeita siellä olemassa selkeästi. Mutta tämäkin kyllä lomarahaleikkaus tietysti on meille ollut iso asia. Ja tällä hetkellä meidän päätavoite on sitten saada yleiskorotus aikaiseksi ja euromääräisenä matalapalkka-alalle, että me saataisiin sitten selkeästi ostovoimakehitystä, koska nimellispalkat on leikkautunut tämän lomarahaleikkauksen osalta nyt sitten alle -1,2 kunnalla ja -1,1 valtiolla ja yksityisellä sitten ollut sitä kasvua.
Jaana Ylitalo, miten te näette tämän, jos nyt laitetaan vastakkain tekstikysymykset ja palkankorotusvaateet, niin miten ne sopivat tähän samalle liittokierrokselle?
Ne sopii erittäin hyvin samalle liittokierrokselle. Et me ollaan nyt useampi keskitetty ratkaisu nähty viimeisten vuosien aikana ja tekstikysymykset on jäänyt jälkeen siinä kohtaa varmasti kaikilla aloilla. Paketit on aika isoja ja uskon myöskin, että työnantajapuolella on paineita tällä hetkellä tuoda omia esityksiään esiin.
Vuodenvaihteessa tosiaan kiiteltiin useammalla taholla, että työmarkkinakierros on alkanut odottua ehkä hieman helpommin. Oikeastaan ehkä hieman yllätyttiinkin siitä, että tietyt alat sopivat niin nopeasti. Niin miten te vertaisitte omia lähtökohtianne jo tehtyihin sopimuksiin? Ensin vaikka JHL ja Päivi Niemilainen.
Joo, no mä nyt sanoisin, että se syksy ei kuitenkaan ollut mun mielestä ihan niin selkeä, kun niin kuin semmoinen tunne syntyi, että jouhevasti meni eteenpäin, että kyllä siinä erilaisia karikkoja ihan selkeästi ja vaikeusastetta on myös niissä neuvotteluissa ollut. Ja tietysti se taso nyt, mitä sitten näissä teknologian neuvotteluissa ja paperin puolella saatiin aikaiseksi, niin on lähtötilanne, jota me lähdetään tavoittelemaan tässä kohtaa, että se on se minimitaso ja tasa-arvo on tietysti keskeinen tämän palkkapolitiikan osalta meillä tavoitteena, että siellä missä matala palkka-ala muutenkin on, niin kuin siellä julkisen sektorin naisvaltainen ala ja tietysti tämä palveluala noin ylipäänsä, niin kyllä tässä pitää huoli siitä, että naisia ei sitten tässä kohtaa jätetä, että mekään ei ole naisena jätetty tietysti miesvaltaisia aloja, että ollaan oltu tukemassa myös heidän mahdollisia ratkaisuja, mitkä sitten syntyikin.
Kuntatyönantajat eivät ihan puhu samasta rahamäärästä. He eivät haluaisi edes sinne teollisuuden palkankorotuslinjalle.
Kyllä se lähtötilanne on ollut, mitä on tavattu ennen joulua, niin on sanottu, että matalampi kuin teknologiateollisuuden ratkaisu ja minusta se on huono lähtökohta tässä kohtaa.
Jaana Ylitalo, palvelualakin on tietysti naisvaltainen ala. Miten te vertaisitte teidän lähtökohtanne jo tehtyihin sopimuksiin?
Vaikea lähteä vertailemaan eri alojen ratkaisuja keskenään, mutta ihan niin kuin Päivi Niemilainen tuossa aiemmin sanoi, niin meillä on ihan samanlaiset haasteet. Palkkakehitys on jäänyt jälkeen. Esimerkiksi puhutaan matkailualasta, niin tänä päivänä on jo huutava työvoimapula ja työnantajan pitäisi pystyä myöskin vastaamaan siihen kysymykseen.
Esiin on heitetty myös sellaista ajatusta, että naisvaltaisten alojen pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä, jonkinnäköistä yhteistä järjestäytymistä. Niin miksi sellaista tarvittaisiin tai miten te suhtaudutte tällaiseen, Päivi Niemilainen?
Niin, no tietysti lähtökohtaisesti me tehdään aika paljon yhteistyötä naisvaltaisten matalapalkka-alojen kesken. Et meillä on esimerkiksi PAMin kanssa ollut aloite liittyen Suomi-malliin, mitä ei sitten tullut, jota nyt yritetään väkisin tyrkyttää näissä neuvottelupöydissä, että sellainen olisi. Ollaan kyllä PAMin kanssa tehty vahvaa yhteistyötä Suomi-mallin osalta 2017 vuoden alussa, jolloin me tehtiin yhteiset tavoitteet selkeästi ja VTS-AK-edustajista, oikein se meni läpi siellä se paperi.
Ja toisaaltahan yhdistymisiä on tapahtunut jo muilla sektoreilla aikaisemmin. Mm. Et jos puhutaan yksityisestä palvelualasta, meillä on PAMI tänä päivänä ja julkisella sektorilla JHL. Meillä on hyvin samankaltaiset kysymykset. Pätkätyöt esimerkiksi naisten kohdalla on hyvin yleisiä, paljon yleisempiä kuin miesvaltaisilla aloilla.
Kun nyt puhutaan naisvaltaisten alojen palkkatasa-arvosta ja jäämisestä jälkeen tässä palkkakehityksessä, niin miten te vastaatte työnantajapuolen epäilyihin, että koko tämä tasa-arvon näkökulma, kun se tuodaan työmarkkinapöytiin yhä uudelleen, niin se kadottaa Suomen edun näköpiiristä?
No kyllä tämä minusta on aika käsittämätön ajatus ylipäätään, jos mä ajattelen sitä, että millä tavalla Suomen talous on pysynyt tällä hetkellä kasassa, niin se on ollut tämän ostovoiman ylläpitäminen meidän niin kuin työntekijöillä, palkansaajilla, ylipäänsä tietysti kaikilla, jotka kuluttavat. Mutta mä näkisin niin, että tämä kotimaan talous on ollut hyvin merkittävä asia, että se on pysynyt kondiksessa sillä juuri, että ostovoima on ollut hyvä palkansaajilla. Ja nyt sitten kuitenkin haluttaisiin tehdä sellainen tilanne, että osa työntekijöistä, eli naisvaltaiset alat, ei sitten niille olisi lupa tasa-arvoisen palkkakehitykseen ja siihen, että tulee omalla palkalla toimeen. Että musta on aika hälyttävää se, minkä selvityksen PAMkin on tehnyt naisvaltaisten alojen palkkakehityksestä ja siitä, että suurin osa tulee kuitenkin erilaisista tuista tänä päivänä. Että meidän yhteiskunta maksaa tällä hetkellä palkkoja työnantajien puolesta.
Näin, Jaana Ylitalo ja Päivi Niemilainen, Olli Seuri toimittajana. Nyt on aika aloittaa uutta ja mennä vaikkapa tietokonekurssille. Ikäihmisistäkin suuri osa käyttää tietotekniikkaa, mutta kun työyhteisö ja IT-tuki puuttuvat, lapsenlapset kenties asuvat kaukana, on moni kuitenkin pulassa. Tuija Verto tapasi Lahdessa tietokonekurssilla kaksi aktiivista nettisurfaajaa.
No Heikki Paukkula ja asun tässä Nastilla Rakukivessä.
No minkälainen diginatiivi olet?
En ymmärtänyt kysyä.
Niin, eli minkälainen noiden digitaalisten ja sähköisten palvelujen käyttäjä olet?
Kyllä mä aika paljon lähinnä mediatietoa sieltä haen ja sitten on käytännön asiat, mitä tarvii. Että en ole Facebookissa enkä missään tuolla mukana, mutta lehtiä lue ja niin kuin täälläkin tuli noita sitten, noita erilaisia, mitä noita tietoa löytyy tuolla, niin että osaa hakea ja tietää, mitä siellä on.
Minkälaisia laitteita käytät?
No mulla on läppäri jo ja tabletti on kotona. Että.
No, miten usein, voisi sanoa, että vaikka viikossa päivässä, miten usein niin kun liikut siellä sähköisessä maailmassa?
Aamukahvin jälkeen käyn heti katson jotain säätietoa ja mitä maailmalla on tapahtunut. Ja sen jälkeen luen päivän lehdet ja muuta. Ja että kyllä mä yleensä illalla käyn vielä ennen nukkumaan menoa uudelleen katsomassa. Ja
mitäs nämä sähköiset palvelut? Minkälaisia palveluja olet tarvinnut ja tarvitset?
Pankkiasiat, siellä asioi kyllä vaimo yleensä. Se hoitelee, mutta sitten näitä muita, mitä kaikenlaista on tarvetta. Ja sitten kun mä olen tuossa Lahden veteraanikummi, niin sieltä kautta tulee kaikenlaista lähinnä tiedon hankintaa ja pientä avustamista niille sitten.
Tietokoneen käyttöön ja muuhun, niin keneltä sinä saat tukea?
Kyllä siinä on omat ongelmat. Mulla on taas sitten noin tyttären lapset avustaa minua sitten, kun on tässä kuitenkin muutaman 10 kilometrin säteellä asuu, niin kun tarvetta ilmenee.
No mitä sanot noista sähköisistä palveluista? Miten ne sinun näkökulmastasi toimivat?
No kyllä ne aika hyvin toimii. Ei se välttämättä aina helppoa ole, mutta että kun nyt on eläkkeen ja on aikaa sitten, niin kyllä täytyy joskus varata aikaa jonkun verran, että löytää ne, mutta kyllä ne on onnistunut aika hyvin.
Paula Pyykönen ja Nastolasta.
Sinulla on tuossa älypuhelin ja sitten läppäri. Kuinka hyvin olet sinut näiden laitteiden kanssa?
Sanoisin, että hyvin. Ja kotona on kotipääte. Se on jotenkin vaan helpompi käyttää.
Mitä sanot noista laitteista noin ikäihmisen silmin, että toimivatko ne?
Kyllä, mutta kyllä olen joskus joutunut omakuruakin käyttämään, mutta ei kaikilla ole lähipiiriä, että käyttäisi hyväkseen. Ja tätä mä niin kuin vähän protestoin, että kun tämä sähköiset palvelut on menossa tähän suuntaan, että kaikille kaikkea saa sähköisesti, ennen kuin pääsee näihin palveluihin, niin kun sen ostaa sen vehkeen, niin kuka heitä opettaa? Että mä kyllä toivoisin ikäihmisille jotakin. Niitä on saatavilla, kun niitä vaan osaa hakea.
Niin kuin tämmöistä teknistä tukea.
Mm.
No mihin kaikkiin laitteitasi käytät?
No mä käytän niin kuin omiin tarpeisiin ensinnäkin pankkiasiat. Miehen kautta tilan sähköisiä palveluita. Tuolkin tuli tuo Omakanta, kyllä tutuksi on tuttu. Ja ajanvaraukset.
No mitäs toi huvittelu käyttö?
Aika vähän. Kyllä se melkein tulee noita löyppejä luettua ja Facebookia. Onhan noit, kun rupeaa muistelemaan, niin vaikka mitä.
Niin, eli olet siellä sosiaalisessa mediassa myös?
Kyllä. Täytyyhän sitä nyt pysyä ajan tasalla.
Näin Paula Pyykönen Nastolasta haastateltavana myös Heikki Paukkula ja ja sitten kuulemme, miten tutkimusjohtaja Noora Talsi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta sanoi, että vanhoille ihmisille voisi tietotekniikkakursseja olla enemmänkin, varsinkin jos netin käyttöä vaaditaan julkisten palveluiden saamiseksi.
Ne henkilöt, jotka nyt ovat käyttäneet työelämässään aktiivisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja jäävät eläkkeelle, niin heillä toki on ihan hyvät taidot sitten eläkkeelläkin lähteä sitten pitämään yllä sitä tieto- ja viestintäteknologian osaamista. Toki siinä on sitten se, että usein työikäisenä, työaikana, niin on saatu esimerkiksi tietokone käyttöön työnantajalta ja puhelinkäyttöön työnantajalta. Ja sitten on samalla huolehdittu, että siellä on aina kaikki uusimmat ohjelmistot käytössä ja tietoturva on kunnossa. Ja nyt sitten samaan aikaan, kun jää eläkkeelle, niin saattaakin olla tilanne, että nämä kaikki täytyy hankkia itse. Eli jos ajatellaan tätä eläköityvää väestöä, niin ne vasta eläköityneet ovat usein niin kuin ihan työikäisiin verrattavissa tilanteessa, mutta sitten siellä 75 vuoden jälkeen rupeaa näkymään ne erot sitten siihen työikäiseen väestöön, ja silloin se ei enää olekaan niin helppoa toisaalta se laitteiden käyttö, eikä myöskään uusien laitteiden opettelu ja tavallaan se jatkuva kärryillä pysyminen.
Noita tietojakin täytyy päivittää koko ajan, eli sellaistako koulutusta tarvittaisiin tälläkin hetkellä?
Kyllä sitä varmasti tarvitaan, että laitteet muuttuu todella nopeasti. Ihan siis se, että miltä kännykkä näyttää ja miten sitä käytetään, niin ne muuttuu. Ja sitten toki kun koko ajan tulee myös uusia ominaisuuksia ja puhelimella voi tehdä tällä hetkellä paljon sellaisia asioita, mitä 5 vuotta sitten ei voinut tehdä. Ja tässä jos haluaa pysyä mukana, niin usein siihen jonkunlaista tukea ja koulutusta tarvii. Senhän ei välttämättä tarvitse olla muodollinen koulutus, vaan esimerkiksi lapset ja lapsenlapset on usein se mainittu joukko, joka sitä tukea antaa. Kyllä sitten ikääntyneet niin tuntuu mielellään hakeutuvan sitten esimerkiksi kirjastojen tai kansalaisopistojen nimenomaan senioreille suunnattuihin tieto- ja viestintäteknologian koulutuksiin tai sitten ihan sellaisiin nopeisiin tavallaan käyttöpajoihin tai kyselytunteihin, mihin voi mennä oman iPadin tai oman kännykän kanssa ja kysyä, että miten tätä kannattaisi käyttää ja mitä tällä voisi tehdä.
No nyt joka tapauksessa ollaan sellaisessa tilanteessa, että hyvin paljon palvelut menevät sinne verkkoon, varsinkin sote-puolella, joka varmasti on sitten ikäihmisillekin semmoinen tärkeä ja jonkin verran sitä kurssitusta ja koulutustakin on tarjolla. Onko sitä mielestäsi riittävästi?
No siihen nähden, että tosiaan jos palvelut on saatavilla enemmän ja enemmän vain verkossa, niin kyllähän se vaatisi ehkä nykyistä enemmän koulutusta, koska olen usein miettinytkin sitä, että onko se nykyisin sitten se digitaalinen käyttötaito, niin lukutaitoon verrattavissa oleva oikeus ja velvollisuus. Eli täytyykö meidän olettaa, että kaikki kansalaiset pystyvät täyttämään esimerkiksi kaikki tarvittavat hakemukset ja paperit pelkästään digitaalisessa muodossa.
Tuija Veirto haastatteli. Niin, enkä tiedä, tarviiko mennä vanhuksiin asti, vai mitä Matti Ylönen sanot, onko kaikki digihärpäkkeet hallussa kuin hyvin?
No sanotaanko näin, että mä oon sen verran neuroottinen, että aina kun tulee joku ilmoitus puhelimeen tai tietokoneesta päivitys saatavilla, niin se on ladattava heti. Se on välittömästi saatava, kun se saattaa sieltä tietoturvapäivityksen.
Itse huomasin, että uuden Hellan kanssa oli aika vaikeaa saada se kelloaika sinne asetettua. Mutta mitäs kohta puoli Suomen Radiossa tarjolla?
Vähän sivutaan tätä digitalisaatioaihetta, sillä yksi, joka on monesti mainitaan esimerkkinä sitä, miten asiakkaat on saatu netin käyttäjiksi, on totta kai pankkipalvelut. Ja nyt tällä hetkellä, kun pankkilakko on toista päivää päällä, niin Suomen Radio kysyy Tampereelta ja Porista, että miten se on ihmisten arkeen vaikuttanut vai onko käynyt niin kuin pankki on toivonut, eli kaikki palvelut siirtyy nettiin. Muun muassa tätä aihetta Suomen Radiossa heti tuossa 11 uutisten jälkeen.
Ei ole pitkä aika odottaa. Kiitos Matti. Sitten loikka 1980-luvulle. 30 vuotta sitten presidentinvaalikampanjat pyrähtivät käyntiin heti vuodenvaihteen jälkeen ja olympiaboikottien 80-luku lientyi, kun Neuvostoliitto päätti osallistua Soulin kesäolympialaisiin ja Suomi, se sai terveisiä Valtameren takaa. Nyt alkaa kasarikatsaus, jonka toimittaa Kaija Kelman.
Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan on lähettänyt Suomelle uuden vuoden tervehdyksen. Viesti on samalla avaus Yhdysvaltain ja Suomen ystävyysvuodelle. Reagan sanoo suomalaisten siirtolaisten antaneen huomattavan panoksen amerikkalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Amerikan kansan tunteet Suomea kohtaan ovat hyvin lämpimät ja ystävälliset, ja Yhdysvallat kunnioittaa Suomen itsenäisyyttä ja puolueettomuutta, sanoo Reagan. Yhdysvaltain presidentti sanoo maansa arvostavan myös Suomen rakentavaa ja myönteistä panosta kansainvälisissä asioissa.
Ari Ylä-Anttila kertoi presidentti Reaganin terveiset. 30 vuotta sitten Neuvostoliitto ilmoitti osallistuvansa Soulin kesäolympialaisiin. Neuvostoliitto ei osallistunut edellisiin Los Angelesin kisoihin vuonna 1984. Markus Syrjälä haastattelee.
Nyt kun siis Neuvostoliitto on ilmoittanut omasta osallistumisestaan Soulin kisoihin, niin olympiakomitean pääsihteeri Kosti Räsinperä, oletteko te tyytyväinen tähän päätökseen?
Kyllä tämä on urheilun voitto. Jos omat mitalimahdollisuudet kaventuvatkin, niin noin maailmaa, koko maailmaa ja urheilevaa maailmaa ajatellen Neuvostoliiton mukaantulo on voitto olympiaurheilulle ja kansainväliselle urheilulle.
Presidentin vaalikampanjassa aloitteellisia olivat vihreät, jotka järjestivät kaikille presidenttiehdokkaille vaalitentin. Mukana 30 vuotta sitten oli muun muassa Paavo Väyrynen.
Minä pyytäisin, että te säästäisitte minua siltä kärsimykseltä, että minun pitäisi ruveta kertomaan itsestäni ja perustelemaan omaa valintaani. Se ei ole minun asiani ja toivon, että sellaisia kysymyksiä ei suuremmasti esitettäisi.
Voitteko mainita viime vuosien ajalta yhtään luonnonsuojeluun liittyvää lakia, jota keskustapuolue ei olisi vastustanut eduskunnassa?
Keskustapuolue on ajanut ja kannattanut kaikkia keskeisiä luonnonsuojeluun liittyviä lakiesityksiä. Niiden sisällöstä on ollut erimielisyyttä. Esimerkiksi ympäristöministeriön perustamisen yhteydessä oli tästä erilaisia käsityksiä. Meillä oli alun perin se ajatus, että maa- ja metsätalousministeriöstä olisi kehitetty luonnonvarain- ja ympäristöministeriö.
Vihreiden niin sanotussa työhönottohaastattelussa oli myös presidentti Mauno Koivisto. Häneltä kysyttiin, tarvitaanko tulevaisuudessa yleistä asevelvollisuutta.
Tietysti voitaisiin sanoa, että rahaa säästettäisiin ja saataisiin parempi tulos aikaan, jos se olisi ammattiarmeija. Mutta sitten on vielä semmoinen ajatus, että pitäisikö aseet antaa vain niiden käsiin, jotka haluavat niitä käyttää. Ja mitä siitä seuraisi? Jos ne, joille sotiminen on vastenmielinen asia, jättäytyvät pois ja asettuvat vain sadistien käsissä.
Pääministeri Harri Holkerin vaalikampanja pyörähti käyntiin Harrin päivänä. Jouni Turunen seurasi kampanjan alkua 30 vuotta sitten.
Holkerin tänään alkaneesta kolmiviikkoisesta kampanjasta on suunniteltu maltillista. Niinpä ehdokkaalta itseltäänkin oli tänään turhaa hakea vastausta siihen, ketä kampanjalla ollaan loppujen lopuksi haastamassa.
Jos kukaan ei ole varsinainen vastustaja, niin kelle olisi epämieluisinta hävitä?
Nukkuvien puolueelle.
Ei ehdokkaista kukaan tule mieleen.
Minä en ole lähtenyt tähän kampanjaan, joka nyt on alkamassa, haukkuakseni toisia ihmisiä. Se ei sovi minulle, eikä se minusta sovi suomalaiseen mentaliteettiinkaan.
Holkerin vastauksesta voi kuitenkin päätellä, että hän itse aikoo kuitenkin vaalien jälkeenkin olla edelleenkin vähintäänkin pääministeri. Toisin sanoen, kysymyksessä eivät Holkerin mukaan ole hallitusvaalit.
Voiko kysymyksessä missään tapauksessa olla hallitusvaalit?
No ei minun mielestäni. Tietysti hallitus vaihtuu joka tapauksessa, jos minusta tulee presidentti.
Kallion palvelukeskuksesta kampanja tavoitti muun muassa vanhuksia ja päiväkoti-ikäisiä lapsia. Onnittelukortin tehneillä lapsilla oli hieman vaikeuksia tunnistaa ehdokasta vierasjoukosta, ja korttia tarjottiin ensin ilmeisesti tutummalle apulaiskaupunginjohtajalle. Vanhusten parissa Holkeri viihtyi pitkään ja sai tutustua muun muassa linnunpöntön tekoon. Ainakin ensimmäisen päivän kampanjaohjelmasta puuttuivat tapaamiset perinteisen työväestön kanssa kokonaan. Nuorimpia äänestysikäisiä Holkerin kampanja sen sijaan muistaa elokuvateattereissa päivittäin erityisellä tietoiskulla.
Älä mummoile! Käytä valtaa ja anna äänesi Harri Holkerin.
Holkeria siis tarjotaan, kuten vaalien alla tapana on, monissa vaatteissa.
Tämmöinen oli ensimmäinen osa kasarisarjaa, jota tänä vuonna täällä taajuudella kuullaan. Siitähän tuli oikein nostalginen olo. Tervetuloa Ylen julkaisujen johtaja Ismo Silva.
Kiitos.
Hyvä vuosikymmen oli 80-luku.
No, vuosikymmensäkin.
Mutta osoitus siitä, että meillä on onneksi Yleen tallennettu aika paljon materiaaleja, että niitä voidaan hyödyntää. Ja itse asiassa tulee mieleen heti tässä, kun tuossa aikaisemmin lähetyksessä oli historioitsija Teemu Keskisarja paikalla ja käytiin läpi vuoden 1918 tapahtumia. Ja niistä tietysti tänä vuonna aika paljon täällä Ylelläkin kuullaan ja nähdään, niin viime vuosi oli aika iso ponnistus Suomi 100 myös meille.
Se oli tosi sitä, todellakin sitä ja omasta mielestämme satsasimme siihen paljon. Mehän aloitimme Suomi 100 ohjelmisto jo heti silloin vuoden vaihtuessa 16-17 ja kesällä ja keväälläkin jo tuli ohjelmat varsinaisesti nyt loppuvuodesta. Ja jonkunlainen karkea arvio on se, että me satsasimme siihen kaikkinensa näihin Suomi 100 ohjelmiin tuommoinen 25 miljoonaa euroa ja se on niin kuin yli kaksi kertaa enemmän kuin olympiavuonna satsaamme olympialaisiin. Se on tajuman mittakaava, että se oli meille iso ponnistus.
Ja toki sillä ponnistuksella aika paljon saatiin erilaista ohjelmaa ja muuta. Mun täytyy sanoa, että jos ei mennä ikään kuin kohokohtiin, mutta se, että miten hyvin Yle Areena ja Elävä arkisto osoitti siinä voimansa. Tekisi mieli, ainakin tämmöinen historiasta kiinnostunut sanoa, että nimenomaan Elävä arkisto, niin se oli kyllä, mitä sitten Areenan kauttakin vaikka katseltavissa, niin siellä on paljon upeita nähtävää.
No se on juuri näin, ja perustimme sinne siis oikein erityisen Suomi 100 kanavan tätä varten, mutta se myöskin osoittaa sitä Yle Radion ohjelmiston määrää, joka meillä arkistossamme on. Jos se nyt ihan sieltä vuodesta 1917, niin melkein heti jo kohta seuraavilta vuosilta jonkunlaista tavaraa ja vuosikymmenten saatossa on paljon kertynyt ja on hyvä, että nyt on tällaiset mahdollisuudet, tekniset mahdollisuudet sitten jakaa sitä kansalle kuin Areena.
Ja sitten mikä oli hienoa, että kun aikanaan täällä on tehty aika paljon historiallisiin tapahtumiin liittyvää draamaa, niin nyt on saatu myös osa niistä katseltaviksi. Se nyt ei välttämättä ole ihan niin yksinkertainen, että jos tavara on valmiina, niin sen kun näytetään, niin ihan liittyy monenlaista sitten tekijäoikeutta ja muuta.
Juuri näin, että tämä on tietysti merkittävä asia, juuri tämä tekijänoikeus. Vaikka meillä draama tai joku muu sisältö olisikin arkistossa, niin jotta voimme sen esittää missään, on se sitten kanavilla, telkkari- tai radiokanavilla tai Areenassa, meillä täytyy olla oikeudet siellä. Että ne oikeudet ei ole meillä, vaan ne on niillä tekijöillä ja niistä täytyy aina joka kerta sopia aina. Tämä on ihmiselle ehkä hiukan vaikea ymmärtää. Ja nyt näistä draamaan liittyvistä oikeuksia, joita siellä on näyttelijöillä, on ohjaajilla, käsikirjoittajilla, useilla tahoilla, on nyt sitten sovittu runsas vuosi sitten, että me voimme niitä nyt näyttää, mutta nimenomaan Areenassa, eli verkossa, joka itse asiassa onkin oikein hyvä kotipesä tällaisille, koska ne ovat siellä nyt sitten saatavilla pidemmän ajan jakson ja ihmiset voivat sieltä sitten omaan tahtiin niitä käyttää. Tulee paljon palautetta siitä, varsinkin varttuneelta väältä, että miksei näitä laiteta näihin televisiokanaviin näitä. Mutta se on juuri tämä oikeuskysymys, että jos me sitten hankkisimme näihin kaikkiin televisio-oikeudet, niin se olisi oma sopimuksensa ja kovin kallis sopimus. Ja se oli sitten pois uuden draaman tekemisestä.
Ja teknisesti se on jo nyt aika helposti mahdollista sitten kyllä katsoa sitä television vastaanottimista. Esimerkiksi itse kun tuossa katsoin Sodan ja rauhan miehiä, niin kyllä se sieltä nykyaikaista telkkarista Areena ihan sieltä tutulta paikalta olohuoneesta TV-vastaanottamista ulos tuli.
Juuri näin. Se on juuri se, minkä tämä uusi teknologia on mahdollistanut. Että voisiko sanoa tämmöinen verkkolähettämisen ja katsomisen ja televisiolähettämisen ja katsomisen ero häviää.
Ja oikeastaan voisi sanoa, että joulun pyhät osoitti myös, että osittain siellä on kysymys traditioista, että tietyt asiat pitää tulla suorassa TV- tai radiolähetyksessä, mutta muutenhan siellä näki kaikkea Areenan kautta sitten silloin, kun juuri minulle sopii.
Juuri näin. Ja tämmöiset joulun pyhät ja juhlapyhät, muutkin pyhät on tietysti tärkeää ajatella läpi ohjelmiston kannalta. Että se on juuri näin, niin kuin sanot, että ihmiset odottaa, että siinä on tiettyä jatkuvuutta, tiettyä herkkyyttä siihen, että mitä päivää nyt eletään. Täytyy tunnistaa, että eletään joulua eikä arkipäivää ja yleisön täytyy ottaa se huomioon. Mutta silloin ihmisillä on myöskin aikaa sitten katsella ja kuunnella ohjelmia toisin kuin arkena ja juuri Areena tarjoaa sitten tähän mahdollisuuden.
No tosiaan lähetyksen alussa Teemu Keskisarjan kanssa tätä 1918 vuotta vähän käytiin läpi ja hänen kanssa vähän keskusteltiin siitä, että onko se juhlavuosi. Ja hän oli sitä mieltä, että juhla se on surulujuhlakin ja se on ihan hyvä termi vaikka käyttää tai muistovuosi mitä vaan, mutta näkyykö se tänä vuonna meidän ohjelmistossa?
Kyllä se toki näkyy. Minä nyt käyttäisin sanaa merkkivuosi ja on aivan selvää, että me Yleisradiossa eikä Suomi kaikkinensakaan voi sitä mitenkään vaan ikään kuin huomaamatta ohittaa. Ja meillä on valmisteilla ohjelmia, jotka liittyy tähän tapahtumaan, 18 tapahtumiin. Olemme myöskin läsnä erilaisissa tapahtumissa, joita muualla järjestetään ja välitämme niitä sitten suomalaisille.
Vähän saman tyyliin kuin Suomi 100 kanssa.
Nimenomaan, että kaikki ole meidän tekemää, vaan olemme mukana muiden tekemissä muistojuhlissa.
No tuleeko jotain mieleen sieltä ohjelmistosta, josta voisi tässä kohtaa mainita?
No kyllä varmaankin. Nyt ensimmäinen tulee mieleen tietysti Tampereen taistelujen läpikäyminen ja sitten on tuota sen siihen sisällissotaan päättymiseen liittyvien tapahtumien taltiointi ja siihen liittyvät juhlallisuudet.
Ja tänään muuten alkoi sitten Yle Tampere, siellä on sarja tällä viikolla 100 vuotta sitten, siellä tulee uutisia sieltä tasan 100 vuoden takaa, ja juuri tuossa mainittiinkin, että siellä oli muun muassa 100 vuotta sitten tämmöinen uutinen, että huutolaislapsia kaupattiin lehti-ilmoituksella.
Niin, se on hurja ajatella, että siitä on toisaalta 100 vuotta, mutta se ei ole kuin pari sukupolvea taaksepäin, semmoista Suomea silloin elettiin.
Nyt kun ollaan radiossa, niin oikeastaan voisi kysyä tästä radiouudistuksesta. Jonkin verran taitettu peistä siitä, että tuolla nyt ei ole sitä lähetysikkunaa, johon on helppo kommentoida. Ja se on tietysti niille ihmisille, joille se on ollut päivän tärkeä juttu, niin se on nyt sitten pois.
No se on pois se teknologia, mutta kommentoida voi muutoin. Radiokanavien verkkosivujen kautta voi lähettää studioon, siellä on lähettää studioon viesti. Ja toisaalta meillä on se suunta, että Areenan kautta nämä radion verkkosivut keskittyy ja ikään kuin radion verkkopalvelu menee enemmän Areenaan. Areenassa luodaan mahdollisuus kommentoida sitten suoraan studioon. On joillakin kanavilla on muun muassa WhatsApp-ryhmiä, että tämä mahdollisuus kommentoida ei sinänsä poistu, mutta sen järjestelyt nyt muuttuvat.
Joo, ja tosiaan kaikki radiot tämän vuoden aikana tavalla tai toisella sitten muuttuu, ja siellä on vähän erilaisia aikatauluja eri radioilla.
Tämä on meille varsin iso muutos, tämä niin sanottu radiomuutos. Se ei tarkoita sitä, että kaikki muuttuu rytinällä ihan toisenlaiseksi, vaan kaikilla kanavilla tapahtuu joitakin muutoksia, niin muun muassa täällä Radio Suomessa, niin kuin sitten Radio Ykkösellä ja Puheellakin, Yle Radio Ykkösellä ja Puheellakin. Ja niitä nyt tulee tässä alkuvuodesta talven ja kevään aikana näitä muutoksia vähän annostellen.
Niin, ajantasahan niin kuin ajantasa nimellä, ajantasa lähetyksenä esimerkiksi loppuu, mutta se ei tarkoita, etteikö radiossa ajankohtaista sisältöä, mitä meidänkin toimitus on tuottanut, edelleen ei kuultaisi.
Ei, vaan itse koen, että pikemminkin päinvastoin, että nyt tähän Radio Suomen keskipäivään sitten ikään kuin ajantason jatkoksi kootaan vieläkin, niin kuin sanoisin, laajempi ja tuhdempi paketti, 3-tuntinen keskipäivään, ja se yhdistää sekä valtakunnallista että myöskin alueilta, vaan muualle valtakuntaan lähetettävää ajankohtaisohjelmistoa. Samaten sitten uudistamme tässä myöhemmin talvella Radio Ylen Ykkösen aamun ajankohtaisohjelman, ja se muuttuu.
Ja takana on totta kai se, että median käyttö on muuttunut ihmisillä. No, et samalla tavalla ei voida toimia kuin aina toimia.
No näin se on, mutta minä tykkään myös sanoa samalla, että toisaalta se muuttuu nopeasti, mutta toisaalta siinä on paljon jatkuvuutta. Ja radio kaikista viestimistä ehkä eniten on tätä jatkuvuutta arkeen tuova viestin. Ja ihmisillä radiosuhde perustuu paljon tottumukseen ja jatkuvuuden kokemukseen ja rutinoitumiseen. Ja sen takia ehkä nimenomaan radiokanavien uudistuksissa niin ymmärrämme, että se muutosvauhti ei voi olla jatkuvuutta. Vaan voltin heittämistä, vaan siinä on otettava huomioon myös se muutoksen oikea-aikaisuus. Mutta radio menee myöskin toiselta reunaltaan voimakkaasti verkkoon. Ja esimerkiksi juuri kun äsken puhuttiin Areenasta, niin eniten Areenan palveluista kasvanut osio on nimenomaan nämä radio-ohjelmat, eli audiot siellä Areenassa. Ja ihmiset myöskin oppivat niin sanotusti tähän podcast-kuunteluun ja kuuntelevat radio-ohjelmia itselleen sopivina aikoina.
No tuohan on aika mahtava juttu, radiolla menee hyvin ja niin muuten sanoo itse asiassa kollegat tuolta kaupalliselta puolelta, että heilläkin menee hyvin ja se on iloinen asia, että radiolla menee hyvin.
No minä koen nimenomaan näin, että en mä ole kokenut, että radiolla huonosti meillä meneekään, mutta tosiasiassa kaupallinen radio on hyvässä vedossa Suomessa.
Hyvä kirittäjä meille,
mutta myöskin meillä täällä Yle-radiossa on valtava määrä nyt radiotekemisen innovaatiota ja innovointia.
No, tämä vuosi on iso vuosi tuolla urheilun puolella, koska meillä on tietysti talviolympialaiset ja jalkapallo MM, ne on myös valtava ponnistus meille ja monelle tärkeä, että Ylen kanavilta urheilua, näitä isoja kisoja saadaan.
Kyllä se on yksi julkisen palvelun niin kuin osa-alue. Muun muassa kun tässä nyt reilu vuosi sitten tätä Yle-radiolakia uudistettiin ja siinä yhteydessä käytiin aika paljon keskustelua, että mitä Yle-radion pitää tehdä, niin kyllä itse koen, että siinä keskustelussa kävi ilmi, että on vain vahvistunut se näkemys, että Yleisradion pitää pystyä tarjoamaan nämä suuret suomalaisia liikuttavat urheilutapahtumat vapailla kanavilla. Mutta sekin on aina kaupan tekoa, sopimista. Yleisradio ei voi vain saapastella sisään ja sanoa, että nyt me otamme nämä ja rupeamme lähettämään, vaan aina on se kaupankäynti ja niissä liikkuu myöskin isoja rahoja. Mutta julkisen palvelun osana on tarjota isojen urheilutapahtumien lähetys.
Niin, se on varmaan osa ihan tämmöistä EU-tasonkin säätelyä, että jotain pitää meillä julkisella kanavilla olla.
Joo, siis on sellainen säännös, että valtiot, kukin kansakunta voi päättää, mitkä lähetetään vapaasti. Ja Suomessa on semmoinen lista, ja ne on juuri näitä olympia- ja maailmanmestaruuskisoja meillä. Ja sitten toisaalta kansainvälinen olympiakomitea taas edellyttää, että kuka tahansa ne oikeudet sitten hankkiikaan, niin täytyy olla tietty määrä tunteja vapailla kanavilla. Kaikkia ei voi siirtää maksu-TVn taakse.
No, niitä näkee sitten Ylen kaikilta eri kanavilta. Ylen julkaisujen johtaja Ismo Silvo, mukavaa, että pääsit studioon.
Kiitoksia.
Iltapäivällä tapaamme Tahko Pihkalan patsaalla Olympiastadionin kulmilla. Nimittäin urheilun monipuolisen vaikuttajan ja legendaarisen henkilön syntymästä on 130 vuotta perintö. Elää esimerkiksi kuntoliikunnassa ja turpakeräjillä. Sitten kuulemme myös ulkosuomalaisista. Heitä asuu maailmalla noin 1,6 miljoonaa tällä kertaa elämästään. Turki Ankarassa kertoo opettaja Kaisa Pudas. Ja piipahdamme myös Kansalliskirjaston kellarissa musiikkihistorian perässä. Nyt kello tulee 11.